fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay amin'izao fandalinana ny katesisy ny fiangonana katolika izao. Dia teontsika ny resaka nataontsika taminy hoe ny ezaka ny fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra ho mpiretra. Samy manana ny didiamana ndraiky ny antsirairay a. Ndray aman-dre moa izany dia manomboka ny amin'ny hoe fanehom-pinoana, mitohy any amin'ny hoe fanabeazana any amin'ny sekoly katolika na ny fikambanana masina, fa tsy latsa-danja amin'izany koa ny andraikitry ny paroasy amin'ny hoe fampandraisana andraikitra mba hamoazana an'izay antso piretra izay. Fa nambara-mopira teo tamin'ny farany any koa dia hoe ireo piretra mihitsy no isany hoe tokony hijoro vavolombelona, ho zoka, hitantana, hijoro amin'izay le hoe fanehoana ny antson'Andriamanitra ao amin'izay, ka ny fiainany mihitsy no asehoany a mba ahafahan'ny tanora mahita an'izay antson'Andriamanitra izay. Inona kosa ry zany no andraikitry ny veka amin'ity hoe fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra ho piretra ity?
Iranatsiny fa tsy hoe fampatsehivana ny ray aman-dreny hoe inona no andraikiny, fa filazana amintsika mianakavy hoe raharaha iombonana ity momba ny antson'Andriamanitra ity, ka ampahafantarina antsika izay andraikitry ny veka izay mba anapitsika azy sy anohanantsika azy. Ho tsapatsika eto fa ny fijoroan'ny eveka ho ray aman-dreny eo anatrehan'ny piretrany, eo anatrehan'ireo seminarista, de efa isan'ny fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra. Miseho amin'izay maharay aman-dreny izay ny fiaraha-miasa, ny fifanampiana, ny fifanohanana amin'ny manahirana, ary ny fankahirezana amin'ny andraikitra ankinina amin'ireo piretra. Fa miresaka hoe ray aman-dreny tsika de fantatsika ny adidin'izany, ka ny fisehoana ho ray aman-dreny zany ho an'ny eveka de efa famoazana fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra. Fa faharoa, miseho amin'ny asa mivantana zany de tsy hafa fa ny famolavolany sy fanorenan'ny eveka anareo seminera sy ny dingana samy hafa ahafahan'ny tanora mandalina sy manatanteraka ilay fiofanana ilainy ka ahatongavany amin'ilay fanariana ho piretra. Ireo zany adidy lehibe ho an'ny eveka. Fa izany rehetra zany moa no nolazaina de nanehona tamintsika hoe adidy iombonany ity, ka mba ahafahan'ny eveka manatanteraka an'ireo de adidintsika vahoakany ihany koa no mitondra mbavaka azy, manampy azy amin'izany rehetra izany, ary indrindra indrindra maneho fa miombona aminy isika amin'ny ezaka rehetra ao amin'ny fiangonana, indrindra noho ny soa hoan'ny fiangonana de ny fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra. Tsapatsika nefa fa tsy asan'ny olombelona izy ity, fa asan'Andriamanitra araka ny teny Jesosy hoe tsy anareo noho ny fidy ahy fa izaho noho ny fidy anareo. Noho izany ilaina mandrakariva ny vavaka, ka angatahntsika ny vavaka ilay reny de masina Maria reny ny fiantsoan'Andriamanitra, renin'i Jesosy lazantsika hoe reny ny piretra voalohany, mba anampy antsika amin'izay fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra izay.
Raha fehezina izay nambarany momba ny hoe zavatra tsy maintsy atao ao anatin'izay fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra izay a, dia eo izany alohany hoe ny adidin'ny fianakaviana amin'ny fanehoana ny finoana, fa ihany koa ny adidin'ny fanabeazana ny amin'ny famolavolana sy ny fanamafisana ny finoana ry ny olona tsirairay izany a mba hamo izay antson'Andriamanitra izay, ary eo koa ny adidin'ny piretra sy ny eveka ny amin'ny hoe fijoroana ny amin'ny fiainana sy ny fanampiana ny olona ihany koa amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra. De zay ny fiarahantsika, mora tsoantsika moa mety hoe inavy no mety manodidina nyity resakantson'andriamanitra ity a, ka mety manitikitika ny saintsika ihany koa ary mila azontsika ny amin'izany a. De toantsika rangompitso, mbola iraka mipetraperitrantsika mandra-pitafa ao amin'izay.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.